Blaðsíða 6. Í Rómaveldi. Borgríki, heimsveldi. Fyrr á öldum áttu fólk sumstaðar heima í borgríkjum. Þar var hver borg eins og sjálfstætt land þar sem íbúarnir réðu einir yfir borginni sinni og sveitunum í kring. Þannig var Rómaborg. Lítið ríki með einni borg og nokkrum sveitum. Rómverjar höfðu þing sem hét þjóðfundur. Það þurfti ekki að kjósa þingmenn því að fullorðnir menn komu sjálfir á þjóðfundin og greiddu atkvæði þar. Reyndar bara karlmenn. Konur réðu engu málefni borgríkisins. Karlmennirnir réðu ekki heldur allir jafn miklu. Sumir voru höfðingjar og áttu sæti í æðstu stofnun Rómar sem hét öldungaráð. Sá sem einu sinni var valinn í öldungaráðið þurfti aldrei aftur að bjóða sig fram og falla kannski í kosningu. Hann var öldungaráðsmaður alla ævi. Í Róm var ekki forseti og ekki ríkisstjórn, heldur voru tveir svo nefndir ræðismenn æðstu menn borgríkisins. Myndatexti, blaðsíðu 6, segir Hjá Rómverjum var ekki siður að sitja til borðs, heldur liggja á bekk við að matast. Blaðsíða 7. Rómverjar áttu oft í styrjöldum við nágranna sína. Venjulega sigruðu Rómverjar og eignuðust lönd þeirra sem töpuðu. Þannig réð Róm yfir stærra og stærra svæði, smám saman allri Ítalíu og síðan fleiri löndum sem voru nefnd skattlönd af því að þau áttu að borga skatt til Rómverja. Á endanum réð Rómaveldi svo mörgum löndum að það var orðið miklu stærra og öflugra en nágrannaríkin. Rómverjar réðu að vísu ekki yfir öllum heiminum, en samt eru svona voldug ríki kölluð heimsveldi. Borgríkið hafði breyst í heimsveldi. Nú áttu Rómverjar ekki endilega heima í Rómaborg. Þeir voru út um allt ríkið, sumir að stjórna og aðrir í hernum. Margir fluttust líka út í eitthvert skattlandið til að eiga þar heima, til dæmi sem bændur í sveit. Á blaðsíðu 7 eru tvær myndir. Önnur sýnir sparibúning rómverskra karlmanna sem var skikkja sem þeir vöfðu sig. Við mynd neðst á blaðsíðu 7 segir Rómulus og Remus voru tvíburar í rómverskri þjóðsögu. Sagt er að Úlfinja hafi bjargað þeim nýfættum og látið á sjúga sig.